Marijos radio klausytojai, Liepos pirmąją savaitę ir vėl kalbiname docentą Taurą Meką, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos akademijos farmacijos fakulteto docentą Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejaus vadovą. Taurai, antroji laida. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorija – medicina nepriklausomoje Lietuvoje. Taurės Mekas labai gerai pažįstamas vadovas, dėstytas visuomeninkas, tiesiog rūpestingas ir geras džentelmenas. Taurai, dabar darbas specifinis ir vėlgi prieš pradedant, šiandien kiti klausimai apie tave. Taurai, kas šeimoje dar medikai?
Žmona.
Ką
ir močiutė.
Nu, gerai, papasakok apie žmoną ir močiutę.
Močiutė buvo dantų gydytoja, baigusi Petrapilį mokslus moterų medicinos institute ir gydė Kaune Poškos gatvė šalia profesoriaus Kuzmos klinikos, jos netoli buvo kabinetas būte ir viskas ir čia.
Prieškarys?
Taip, čia, tai prieškarį. Dar caro laikais jinai grįžo į Kauną su kėde su viskuo. Nevykę feministės pradeda vert, kokios vargšės moteris yra, tai man niekad gyvenime tokio klausimo nebuvo pas mane. Giminiai moterys visos turėjo mokslus, universitetus, darbus ir niekad nebuvo klausimo, kad jos yra blogesnės.
Kitaip tariant, vadovavo?
Ne vadovavo, bet...
Veikė, dirbo.
Veikė, dirbo ir tikrai buvo viskas gerai.
Gerai, tai grįžta močiutė prieš karį, dar prieš...
Pirmą pasaulinę karą dar dirbo, jinai odontologija Lietuvoje, paskui pasitraukė į Voronežą su karo pabėgėliais,
tai.
Grįžta į Raseinius, Raseinius ilgai neužsibūna, vėl grįžta į Kauną.
Aha,
ir čia kaip
dirbo?
Kabinetas po... Jinai nedaug dirbo, kokius 78 metų.
Tai kada čia baigė? 78 metų.
Jo, jinai dar kokiais turbūt 72 dirbo.
Kaune?
Kaune. Į kabinetą nuėdavo su ramentais labai sunkiai, bet rankos veikia puikiai.
Gerai, tai čia močiutė iš tėčio mamos.
Motinos mama.
Mhm. O mama nebuvo medikė?
Ne, buvo pedagogė.
Ką dėstė?
Vokiečių kalbą.
Kurioje mokykla?
Aklųjų mokykla. Nes jai neleido dėl tikėjimo ir dalykų buvo draudžiama dirbti. Tai vat, o iš pat pradžių neturėjo darbo, dirbo upėvių ligoniai medicinos seserim, o paskui, kadangi aklųjų mokykla buvo tokia ne visai tvarkoja, tai joje galėjo jau tada įsidarbino mokytoje.
Upėvių ligoninė, kur jinai buvo?
Upėvių ligoninė Nemuno gatvėje.
Mhm. Tikrai dabar ten kokia poliklinika ar socialinės?
Socialinės ten, man atrodo, dabar kažkokia. Mm,
puiku, gerai. O tai žmona, kaip čia dabar pakliuvo tą medikę?
Pasisekė.
Farmacinė.
Vados lygų gydytoja.
Tai, tai kur jis tiko? Jengaus gatvėje? Kaune?
Ne, draugai supažindino, tai taip ir baigėsi viskas.
Aišku. Tai čia jau kiek metų?
25.
Labai gerai. Jūs puiku, nėra ką klausti toliau. Važiuojame, vis tiek aš tave, Taurai, provokuoju. Kodėl ne medicina?
Nu, tai per kvailas buvo.
Tai gerai, farmacija buvo lengviau įstot?
Lengviau įstot, vyrui į farmaciją įstot sovietiniais laikais, tai buvo reikia, tikrai nebuvo sunku.
Reikėjo būti labai negabiu, kad neįstot.
Galima buvo neįstot, bet jau čia reikėjo įdėti pastangų.
Kiek farmacininkų tuo metu studijavo?
75. Kursas buvo 75.
Išteko?
Ir mūsų, nu, visiškai tai buvo viskas suplanuota, kiek nubirėdavo tiek, ateidavo naujų, viskas buvo tvarkoj. Ir iš tų 75 mūsų kurse buvo 25 vyrai. Tai buvo išskirtinis dalykas.
Daug?
Daug. Ir daugiau to nebuvo, ir prieš tai to nebuvo.
O tai kolegos, ar yra kažką pasiekę, vadovais buvę?
Tai pasiekę, mes turim kursą ir profesorių, ir krūvą daktarų, ir docentų, tai viskas čia tvarkoja su tais vyrais.
Nepavydėjai medikam?
Ne.
Ne.
Kodėl?
Žmona medikė.
Tai kodėl aš turiu pavydėti?
Gerai. Keliaujam toliau. Dabar keliaujame į smetoninę Lietuvą. Jeigu kas atsimena raudonmedžio rojų, kuris tikrai labai gražiai sudėliotas, medicina nepriklausomai Lietuvoje. Kokia ji?
Tokia pat kaip Vokietijoje, kaip Prancūzijoje, nieko čia blogiau nebuvo. Buvo europinė medicina, tvarkoja, viskas. Kaunas buvo blizgantis europietiškas modernus miestas ir jokių kompleksų tikrai neturim turėti.
O pradžia, 19 metai?
Nu, pradžia buvo sunki, bet grįžo žmonės, baigė mokslus Petrapilį, Tartu, Dorpato universitete. Ir po truputį ir labai sunkiai dirbo be atlyginimo, jeigu kalbėt apie aukštąją mokyklą vis. Bet pradėjo kurtis, pradėjo sektis ir viskas labai greit pasikeitė.
Kada maždaug? 20-ais, 22-ais, 24-ais?
Ne, kokiais, manau, tai jau 26-28 metai jau buvo viskas pusė bėdos, o kokiais 34-ais buvo labai gerai jau. Labai greitai.
O paprasti žmonės kokius šansus turėjo gauti pagalbą?
Tai visą laiką gali žauti, sakysim. Čia net kino gydytojo įsitikinimo priklauso, sakysim, profesorius Kuzma nepasiturinčių žmonės gydydavo veltui. Ir neis vienas toksai buvo, tai iš tikrųjų, dar buvo savivaldybių parama, ten pagalba tiem nepasiturintiem žmonėm, tai tokiau stipraus užrybio nebuvo.
Taurai, bet dar tai yra laikmetis be antibiotikų. Kaip žmonės išgyvendavo pneumonijas ir kitus dalykus?
Na, su pneumonija tai buvo bėda, nes Danielius Dolskis, žinomas dainininkas, pas Penkauską išgėrė stiklą šaltą alaus, gavo plaučių uždegimą ir pasimirė. Žvaigždė, super žvaigždė ir vat, plaučių uždegimas jį pakirto.
Aišku, bet vis tiek žmonės kaip gydavo, liepžiedžiais, ką darydavo, kad
tai... Ne, tai yra ir natūrali medicina, ir aišku, ir bandydavo ir su cheminiais vaistais. Tai buvo bandoma, tai nieko naujo nėra ir dabar yra bandoma daug dalykų.
Aišku, bet vis tiek, vat, antibiotikai atsiranda kokiais 42-ais?
Na, tai karas, aiškiai. Antibiotikai atsiranda anksčiau, prieš pirmą pasaulinį karą, ar nesas dušai atranda, bet tas atradimas net nelieka įvertintas. O paskui jau tada jau išsiplečia.
Tai ne Flemingas?
Prieš Ernestas Dušė prieš pirmą pasaulinį karą peniciliną atranda, o Flemingas jau vėliau. O Flemingas peniciliną atrado dėl to, kad buvo netvarkingas, bet pastabus.
Viskas aišku. Gerai, grįžkime į nepriklausomą Lietuvą, atsikūrusią 1918 metus, čia yra Basanavičius. Vykdavo į Kauną gydytis, net iš Lenkijos, na, Lenkijos valdomokratijos.
Iš Vilniaus, taip, į karo ligoninę ir buvo ten pastovus pacientas.
Kartą į metus?
Važiuodavo.
Aišku. O kas jį gydė? Labai garsus daktaras buvo, Brunza.
Taip, visą laiką tų garsių gydytojų buvo, ar kiekvieną specialybę turėjo savo asą ir ne vieną turbūt. Ir iš tikrųjų, dabar išskirt kažkokį vieną žmogą, ištraukti iš konteksto, tai būtų nepadoru. Kažką pamirštame, atvairą žvaigždė, visi kiti šiaips. Iš tikrųjų, ta medicina buvo labai tvarkoja tarpukario Lietuvoje.
Tai pagrindinai laikėsi karo ligonės ribose?
Na, nebūtinai. Tas yra, paskui, atsitinka stebuklas, yra pastatomos klinikos, viena moderniausių ligoninių Europoje. Tai čia ir iš vis neįtikėtinas dalykas, kaip nuo absoliutaus nulio pereinama iki stebuklo per 20 metų. Tai yra neįtikėtina.
Bet statant Kauno klinikas, jie statė visiškai miesto pakraštyje. Ir kiek aš suprantu, tai universiteto profesorių žmonės sakė, kad į tą kaimą nesikels.
Ja, tai mano močiutė, pirmoji tai pasakė, turbūt, kai senelis pastatė namą Algirdo gatvėje prie aklųjų kombinato dabartinio, tai pasakė, Antanai, gal tu ir nori tam kaime gyventi, aš tai ten nevažiuosiu, aš liekus mieste, tai yra Poškos gatvėje. Taip ir gyveno atskirai.
Atskirai?
Taip, susitikdavo, bet jinai principam ten nusileido. Į kaimą nevažiavo.
Turėjo dvi nekilnojimo turtas.
Poškos gatvėje nuomojamas būtas buvo, nebuvo.
Viskas aišku. Taurai, ar turėjome ką nors žymaus nepriklausomą Lietuvoje?
Turėjome.
Kuo galėtumėm pasidžiaugti Europoje?
klinikos, tai be jokios abejonės yra neįtikėtinas dalykas, profesorius Kuzma, kur buvo tikrai chirurgijos žvaigždė, tai jau turbūt daugiau negu europinio lygio, pasaulinio lygio žvaigždė. Čia chrestomatinė istorija, kaip poniutė Kauna išvažiuoja darytis operaciją Karaliaučiui ir vokietis profesorius pristato, žinot, mėloji ponė, be galo pasisekė, jūs operos daktaras Kuzma iš Kauno, specialistas šitos operacijos ir mumai parodys ant jūsų, kaip tas vyksta. Tai na, skaudu, aišku. Žiūrėt, iš Kauno į Karaliaučių ir pakliūt paskaunėti.
Buvo tikrai patyręs. Ir Maironį gydė, Kuzma?
Tai, jeigu neklystu. Tai. Kuzma daug žmonių lankėsi ir buvo na, išskirtinis žmogus šviesdamas kitiems sudegė pats, nes sunkius ligonius pirmą naktį po operacijos pats budėdavo prie sunkaus ligonio, prižiūrėdavo viską. Tai buvo išskirtinis atsidavimas pacientam.
Ar spėjo užauginti šeimą?
Dvi dukras užaugino.
Kelių metų mirė.
Mirė, jisai jaunas mirė, jis mirė antro pasaulinio karo metais. Ne,
52 metų.
Ne 50 nesulaukęs, tai va, reiškia, viskas taip yra.
Mes anesteziologai žinom kaip pirmo skausmo vadovėlio arba anesteziologijos vadovėlio rengėjai. Tikrai skaitom dabar unikalu, kas yra parašyta, galime tik tai stebėtis. Kaip mokėsi mūsų gydytojai? Grįžkime, universiteto dar nėra. Nuo ko prasideda universitetas
Kaune? Aukštieji kursai ir kas įdomiausia, kad anksčiau negu visos kitos disciplinos, aukštieji kursai prasideda nuo medicinos. Po to jau tik tai įsivažiuoja.
Čia 1919.
Nes reikia. Daug žmonių grįžta iš Rusijos, kurie jau turi baigę kelis kursus medicinos. Reikia tęs studijas ir va taip prasideda praktiškai tuščioje vietoje. Mickevičiaus gatvė nedidelė mūriniam namelį, na ir įsivažiuoja viskas po truputį. Grįžta iš Rusijos universitetų žmonės, pradeda dėstyti. Studijos buvo žiauriai sunkios, nes, sakysim, profesorius Žilinskas pasieno tomės egzaminą, kai kas laikydavo ir ne vieną ir ne du kartus, o kartais ir 10, sakysim, jo žmona. Laikė 9 kartus, egzaminas skambėdavo taip, ponė Žilinskė, nekoks čia kaulas ir meta per auditoriją. Reikėdavo spėt pasakyti latinišką pavadinimą, kol kaulas nenukrito. Kas vakare buvo, nežinau.
Nu, labai griežtai. O Žilinskas ką baigės?
Žilinskas yra Dorpato baigės. Mhm. Va, tas yra labai įdomus skirtumas tarp medicinos ir farmacijos, kad dauguma profesūros medicinos buvo baigę studijas Dorpate, kur buvo vokiškas labai griežtas universitetas ir jie tą va, griežtą dvasę ir išlaikė. Farmacijos dėsiu, tai praktiškai visi buvo baigę Maskvos universitetą, kur buvo labai liberalus universitetas. Ir va, tas liberalumas ir išliko, ir va, tos disciplinos va, į požiūrį studentus labai skyrės.
Mhm. O be Žilinsko, kas buvo dar garsu?
Tai, tikrai nepradėsiu dabar ištraukti. Žilinską paminėjau grinai dėl jo va, šitų labai griežto būdo. Mhm. Bet, na, Lašo nepaminėtai, čia nais būtų kiaulystė, nes pastatyti ir centriniai rūmai, medicinos fakulteto rūmai ir, ir ligoninė Kauno klinikos, tai yra nu, neįtikėtinas dalykas, tai kaip specialistas ir kaip darbo organizatorius, tai kažkas tokio.
Tai, Taurai, šiek tiek apie Vladą Lašą. Jisai mūsų fiziologas, Lietuvos turbūt fiziologijos toks kaip tėvas. Ar buvo garsesnių tuo metu?
Tikrai buvo, bet ne Lietuvoj.
Aišku.
Tai va, o jisai karo gydytojas, kuriantis Lietuvai atvyksta čia, kadangi buvo kairiųjų pažiūrų, ten turėjo didelių problemų, vos išvengė mirties, na ir bet taip jau susiklostė ir viskas. Man toks patinka dalykas, kurį daugas priimtų su šypsena, kai jisai pradeda rokiškai dirbti, nėra kuo sterilizuoti žaizdų viskas, tai milicijos pagalba, tai buvo Lietuvos milicija, jisai surenka rokiškai kelis geriausius degtindarius ir jie atgamina naminę degtinę, kuri naudojama sterilizacijai. Irgi va, kaip buvo sukamasi iš sunkios padėties.
O kaip Taurai jisai, būdamas gydytojui praktikuojančiu, dabar labai sunku, esant praktikuojančiu gydytojui, ateiti dėstyti, o čia jis atkeliauja dėstyti į fiziologiją, į alergologiją turbūt. Kaip ryštis tokiem fundamentiniam dėstymam ir atsitraukti nuo ligonių iš principo?
Reikėjo. Reikėjo, ir čia nais yra pareiga, ir, sakysim, Žilinskas į anatomiją, kaip irgi buvo praktikuojantis gydytojas.
Tikrai?
Tai daug kas taip padarė, reiškia, nes universitetų reikėjo žmonių, ir politika buvo labai paprasta, galėjai pasikviesti iš užsienio žmonių, ir tikrai netruko, bet norėjosi pasiruošti čia savo žmonės, juos siūsti į užsienį, kad jie grįžtų su žiniom ir čia steigti lietuvišką mokyklą. Tai tokia politika buvo.
Bet jinai tokia stipri ir jie tikėjo.
Ir jie tikėjo ir taip klostės. Ir po truputį tų svečių atvykusių iš kitur pavyko atsikratyti ir juos pakeitė mūsiškiai, kurie nieko nebuvo blogesni.
Turime Vladą Lašą, turime Žilinską. Ką nors pakalbinkim dar. Alekna.
Nu, čia kiekvienoje disciplinoje galim paištraukti po žvaigždę. Tai čia buvo tas neįtikėtinas dalykas, kaip tuščioje vietoje. Tai pradeda kurtis ir ateina žmonės ir jie labai greitai įsikerta viskas. Tai,
Petras Avižonis.
Tai Avižonis, tai visai yra jau tikrai žvaigždė, pirmasis universiteto rektorius, tai čia kitas kalibras yra, bet tai ant kiek greitai buvo išugdyta savo kadrai, tai buvo neįtikėtinas reikalas.
Mhm. Gerai. Asmenybių buvo daug.
Daug.
Konfliktai tarp jų?
O, kai asmenybės be konfliktų, ne asmenybės. Viskas. Tai, sakysim, konfliktai ir akių ligoninė ir, tikrai būdavo, reiškia, kiekviena žvaigždė turi savo spindėsi. Ir su kita žvaigždė nėra lengva sutarti. Jeigu net grindų danga vienos klinikos dalyje yra vienokia, kitokia, nes nebuvo sutarta.
Tai reiškia, asmenybių buvo ir jų buvo labai daug. Gerai, Taurai, aš klausiu toliau, nes atsimenu tokį Lašas, Pešas su Alekna ir turbūt nupjausiam Jekna. Čia yra lietuvių terminijos, dar lietuvių kalbos terminijos arba lietuviškos terminijos medicinoje įsteigimo arba suformavimo laikmetis. Turbūt neturėjom lietuviškų pavadinimų, ligų, organų.
Vaistų, viską. Tai aš galiu iš savo varpenės sakyti, profesorius Petras Raudonikis, farmacijos profesorius, pradeda dėsit farmaciją lietuviškai, pirmą kartą pasaulio istorijoje. Iki to Vilniaus universitete buvo dėstoma lotiniškai, paskui lenkiškai, Rusijos universitetuose rusiškai, ir Raudonikis pradeda skaityti Kaune lietuviškai farmacijos paskaitą.
Buvo sunku turbūt.
O aš kur gau terminus?
Viską reikėjo sukurti.
Viską reikėjo sukurti, tai čia nais, va, tai, ką aš geriausiai žinau, lygiai tos pas medicinoje.
Mhm.
Avižonis, Žilinskas, viskas tai yra terminų kūrimas.
Truputį,
ginčiai.
Truputėlį apie profesorą Raudonikį. Iš kur, kas, kaip?
Iš visiško kaimo, iš visiškai neturtingos šeimos. Kas buvo su farmacija? Dirbdamas vaistinės mokiniu Maskvoje, pas Fereiną, austrų tautybės vaistininkas, galėjai susimokėti už studijas. Vaistininko padėjo studijas, o paskui vaistininko studijas. Ir labai daug lietuvių rinkdavosi šitą kelią. Ne dėl to, kad patiko farmacija, bet kad buvo galimybė užsikabinti. Tai, sakysim, Antanas Žukauskas vienuolis lygiai taip pat ir tų žmonių tikrai buvo daug ir jie taip kabinosi. Nu, o Fereinui užtekdavo ateit pasakyti, kad esu lietuvis iš Lietuvos ir noriu dirbti pas jūs vaistinį. Ir tuoj pat buvo priimtas. Tai dabar aš nežinau, jeigu Norvegiją nuvažiuotum, naitum į vaistinę, sakytum, aš lietuvis iš Lietuvos noriu pas jūs dirbti, greičiausiai iškviestų policiją, kad tu čia valtės variklį noriu pavogti ar dar kas nors. Tai šiek tiek pasikeitė įvaizdis tautos.
Mhm. O kaip toliau Raudonikis? Grįžta į Lietuvą.
Manai, jis tai tikisi pradėti dėsit Vilniaus universitete ir prasideda kurtis Vilniaus universitetas, bet užeina Žiligovskis ir jis be nieko pėščias ateina iš Vilniaus į Kauną ir čia va, nuo visiško nulio, nieko net bibliotekos neturėdamas, kadangi Lenkai neleido išsivežti iš Vilniaus bibliotekos, jisai čia pradeda dėstyti farmaciją, ką jis jau Maskvoje darė, moterų medicinos institutė dėstė farmaciją ir vat, labai smagiai tas nueina.
Kaip greitai?
Greitai, jau pirmoji laida 26 metais.
Farmacijos specialistų.
Taip. 25 metais jau turim pirmą farmacininkų laidą ir prašau.
Tai medikai, o odontologai, stomatologai irgi jau buvo 25-ais?
Irgi jau buvo šitą, medikam truputį ilgiau mokytis reikėjo.
Aišku. Kas buvo nepriklausomos Lietuvos laikais geriau būti gydytoju ar odontologu ar farmacininku?
Na, visiems gerai buvo. Visiems buvo gerai, tikrai niekas neskurdo. Ir didžiulė žmonių pagarba buvo. Kai dabar ten žmonės nueina pas vieną, pasiklaus gydytoją, pas kitą ir paskui ten, ai, ten pasakė nesąmonė viskas. Tai, nu, čia užtenka susidurti su išeivijos vyresnėje karta, kuriam pasakė gydytojas yra šventa. O pas mus dar žmonės abejoja, dar jie ten savo fantazijų turi, dar pasižiūri, taip toliau. O tas tarpukario Lietuvai buvo, kad gydytojo žodis jau yra paskutinis, be jokios abejonės.
Gerai, Taurai. Grįžkime prie aukštosios mokyklos Kaune. Iš tiesų Vilniaus universitetas jo netekome tuo metu po Lenkijos okupacijos. Galbūt nėra taip paprasta iš visą tą istorinį kontekstą vertinti ir šiandien nėra toks tikslas vertinti, bet Vilnius lieka kartu su vis tiek veikiančiu universitetu, ten ruošiami gydytojai ir farmacininkai. O mes Kaune turime steigti kažką tai. Ar turėjom seserų mokyklą dar prieš universitetą? Įdomiai klausia. Ar slaugytus ruošdavom kažkaip?
O šito negaliu atsakyti. Kad vaisininkų padėjus Raudonikis pradėjo ruošti prieš dar steigiantis farmacijos skyriui universitete, tai šitą tikrai žinau. Dėl slaugytojų bijau pasakyti.
Ir prasideda nuo 19 metų aukštųjų medicinos kursų. Tada 20 metai
aukštieji kursai, tai yra universiteto pradžia.
22.
Ir 20, nuo 20-ųjų, 22 jau steigiamas Lietuvos universitetas tai Kaune.
20-ais mes turime medicinos skyrių.
Tai yra aukštųjų, ne, tai yra aukštieji kursai, tos medicinos dalis, ne skyrius. O prasideda anksčiau negu aukštieji kursai, tai medicina yra 19 metais.
Ir pradedam nuo nedidelio pastato, jisai...
Miskevičius 9, vieno aukšto raudonų plytų namelis, buvus pradžios mokykla. Pora mikroskopų, 40 knygų, du stalai ir kelis suolai viskas.
Gerai, kur klinikinė bazė?
Klinikinė bazė išsibaršius po visas ligonės, tai sakysim, ta miesto ligonė, kur prie rotušės aikštės paskui už... Vyresniai kartai žinoma kaip psichiatrijos ligoninė, dabar kaip yra dailės akademijos fakultetas, tai va čia miesto ligoninė ir čia atlieka praktiką studentai.
Bet sako, čia kunigaikščio rūmai iš viso?
Nu, tai nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų yra.
Aišku. Aha, o toliau kitos bazės rimtos?
Tai šita buvo rimžiausia. Šita buvo rimčiausia, o paskui karo ligonė, tai buvo ne karo ligonė, tai tuo metu buvo akių ligonė, o tada jau, reiškia, prasidėjus antram pasauliniam karui, jau jinai pereina į krašto apsaugos ministerijos rankas, jau karo ligonė. Na ir paskui, aišku, klinikos iššauna čia jau kosmosas.
Gerai. Ar regionuose turėjom tokias ligoninės?
Tai buvo tos ligoninės, ir Kalvarijoje buvo, ir ten karo ligoninė, paskui buvo žmonių su proto negalia tenais dalykai, nu, ir Tauragė, ir, nu, tikrai Lietuva buvo tvarkoje viskas.
Mažiai iki, visur turbūt buvo.
Ką, nepasakysiu, bet manau, kad tikrai buvo.
Ar iš tiesų medicinoje galėjom būti ir mokslę kažkokį atradėjį, Kuzma taip, o gal dar kažkokį, tai mes turėjome, bet galėtumėm džiaugtis, ar visgi dar tada buvo kitoks, nebuvo tų genetikų, nebuvo kitų?
Ne, tai medicina žurnalas ir straipsnius žmonės rašė savo patirtį, aprašydavo ir tikrai tenais, aš manau, kad tų atradimų buvo. Paprasčiausiai reiktų įvertinti pasauliniam kontekste viskas. Aišku, labiausiai žinomas ten Kuzmos Lašo darbai, bet tikrai tenais tų dalykų buvo.
Tai 33 metais pastatomas fakultetas.
34 metais vasario 16 atidaromas.
Atidaromas. 39 universiteto ligoninė, tokia, kurios turbūt neturėjom ir dėka jos išsaugotas buvo ir tuometinis Kauno universitetas ir Kauno vėliau medicinos institutas. Nes Tarybų sąjunga, kiek suprantu, nebuvo, kad vien medicinos rengimas būtų dviejose miestuose.
Ne, tai išskyrus Rusijos federaciją, o visose kitose respublikose 14 buvo sostinė. Arba nu, vienas universitetas, sakysim, Estijoje tai buvo Tartu, ne Talinas ir čia nais koncentruojasi viskas. O aišku, tai turėjo būti Vilniaus universitete ir buvo įdėta daug darbo, kad išliktų Kaune ir paskutinis argumentas ir lemiamas buvo būtent Kauno klinikos, kad komisija iš Maskvos atvažiuoja, jinai čia kaip skraidančią lėkštę pamato, jie pritrenkti yra, nieko panašaus nėra matę.
Nors kiek aš atsimenu po karo, Kauno klinikų direktorius, kuris atkeliauja į Kauno klinikas, Petras Ješinskas pradeda su 5 gydytojais, nes tik tiek jų yra, jų turi karo ligoninę, na, tarybinės armijos tenka viską atkūrinėti, atkuria.
Labai jis... daug gydytojų pasitraukė į vakarus ir čia aš, jos, man teko dar tą senąją kartą sutikti Čikagoje, viskas, nu, didžioji dalis, jam, jeigu kalbėt materialinę prasme, labai stipriai pasisekė.
Aišku, pasisekė ten? Ar...
Tenais. Bet aišku, tėvynės ilgesys viskas ir taip toliau, tai čia kiti dalykai. Bet jie buvo tikrai labai gerbiami ir vertinami kaip medikai. Mhm. Ir ta Kauno mokykla buvo jau tikrai negėda, tai nebuvo kažkokios provincijos kampas.
Mhm. Bet tą Lietuvą tenka atkūrinėti. Mes kitoje laidoje kalbėsime apie tos vėlesnius pokario laikus. O kas karo metu vyksta? Liūdna laikmetis ar visgi veikia tos mūsų ligoninės? Kaip tos ten atrodo?
Vaistinės veikia, sakysim, pagalba teikiama pas Kuzmą savo ligoninę operuoja, privati ligoninė, klinikos Kauno paverstos vokiečių karo ligoninė.
Piliečių nepriema?
Nu, čia jau ne, čia naisiau reiškia, reikia vokiečiam, bet nu, tos mažesnės ligoninės veikia, nu, kaip žmonės nepriklausomai karas ar taika vis tiek jie serga.
Mhm. Aišku, smetoninė Lietuva, jinai po truputį traukėsi ir, na, toks laikmetis, kur turbūt tikrai didelių netekčių ir kataklizmų metas. Taurai, dar šiek tiek sugrįžkime prie medicinos fakulteto. Mes turime tuo metu labai įdomių reiškinių, turbūt taip įrengtos anatomijos arba teismo medicinos, mūsų medicinos, ne Kauno klinikos, bet medicinos fakultete neturėjome. Ir Raudonmedžiojoje yra filmuojama, kaip atrodo ta teismo medicina.
Na, tai apskritai tas universitetas, nu, jis išlieka, medicinos fakultetas, nu, jis išskirtinis yra. O dabar didžioji dalis dėstytojų pasitraukia į vakarus, bet, na, jų vietą užima jauni žmonės ir čia profesoriaus Januškevičiaus yra didelis nuopelnas, kuris po truputį išstumia atsiųstus iš Rusijos specialistus kabutėse ir juos pakeičia lietuviais. Tai čia toks, nu, labai įdomus lūžis buvo. Ir, aišku, labai daug drąsos reikėjo.
Kad išsaugoti ir visgi nepa...
Atkurti čia, neišsaugama, čia buvo, na, didžiuliai praradimai. Ir labai greitai susikoncentruojama tam tikras rytis, būtent kardiologija, viskas, ir vėl Kaunas tampa jau pasaulinio lygio centru.
Net ir tais laikais, apie kurios kalbėsime šiek tiek vėliau. Gerai, Taurai, keliaujame prie, na, jau turbūt pabaigos. Smetoniškas Kaunas, ar turėjo ką nors visuomenės sveikatos, sveikatinimo, ar buvo toks labiau... Nu, vis tiek dinėjika gal koks nors.
Tai buvo hygienos muziejus, kas įdomiausia, netoli soboro. Aišku, reklamos ten visų hygienos dalykų jos ėjo. Jeigu kalbėtai fizinį aktyvumą, tai tikrai sportas buvo labai tvarkoje, buvo daug įvairių sporto klubų, tenisas klestėjo, krepšinis atsiranda ir tampam jau tikrai tokia europinės žvaigždėm. Tai, aš sakau, tas Kaunas nieko nebuvo blogiau negu Paryžiuje arba Berlyne.
Jeigu neklystų Paryžiaus ir Kauno tuo metu, gal net ir vėliau, plotas užimamas buvo 121 kvadratinis kilometras.
Reiktų išmatuoti.
Bet tiek iš tiesų Kaunas kaip Paryžius, aš labai tą gerai atsimenu. Gerai, Taurai, ką nors dar smetoniško turėjom išskirtinio farmacijos ir medicinos muziejų, ką nors turime? Ar...
Turim. Ir mes visą salę turim tarpukario Lietuvos gydytojo kabinetai, su visa įranga viskas. Ir rengeno kabinetas, ir okulistės, ir akušerės ginekologės, ir dantų gydytojas su visa įranga. Tai neįtikėtina yra dalykai išlikę. Ir galima apžiūrėti ir pačiupinėti.
Ar sunku buvo juos susigražinti? Ar jie sovietmečio buvo naudojami?
Dalis sovietmečio naudojimo, dalis žmonės išsaugojo Rusijose, sakysim, mes visai nesenai gavom dantų gydytojos rengeno aparatą dantims.
Rengeno aparatą?
Taip, tai yra neįtikėtinas dalykas. Panemunėje Rusija išstovėjo viskas.
Na, aišku, dabar nenaudojamas.
Bet aš manau, įjungus jisai veiktų. Vokiškas prietaisas.
Tai kitaip tariant, privačiam odontologo kabinete buvo rengeno aparatas.
Ir dabar tai, jau dabar tai yra tvarkoje, bet prieš 20 metų tai buvo retenybė.
Taip, tikrai taip.
O tarpukario kaunetas buvo kabinete.
Labai gerai. Vis tiek grįžtų šiek tiek į mūsų praeitą laidą farmaciją, dar priminti. Kelios įmonės, tuo metu... Vaistų gamyba turbūt nebuvo smetoniškai Lietuvoje. Ar buvo vis tiek, kaip apsirūpinta Lietuva vaistais? Medicina jau supratau.
O sugrįžkime. Vaistais tai praktiškai galima buvo visus vaistus gauti pagamintus Lietuvoje. Toks labai paprastas, net nereikia vaistų, nevėja kremą dabar mes turime.
Taip.
Ir kuris buvo gaminamas tarpukariu?
Nežinom.
Kaune.
Nivėja.
Sanitas. Pagal patentą, reiškia, originalinį Bersdorfo receptas, įpakavimas, viską tik užrašyta pagaminta Lietuvoje Kaunas.
Bet Nivėja.
Nivėja. Tai vat yra paprastas dalykas. Ir labai daug tų ir higienos priemonių, ir vaistų buvo gaminama Kaune. Ir galėjai rinktis arba brangų užsieninį, arba nieko kokybę nenusileidžianti lietuvišką pagamintą Kaune. Tą patį vaistą.
Gerai, Taurai, tai... Turbūt keliaujame visiškai į pabaigą. Ir gal kokį smetanską linkėjimą klausytojui galima palinkėti. Šį Liepos pirmadienį.
Būkime sveiki.
Būkime sveiki. Labai dėkoju gerbiamiems klausytojams už mūsų vasarišką klausimą. Labai dėkoju docentui Taurui Mekui. Mes buvome kartu su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos akademijos medicinos fakulteto docentu ir Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejaus vadovu. Šiandien mes kalbėjomės apie mediciną nepriklausomoje Lietuvoje. Prieš kurį laiką kalbėjomės apie vaistinės Lietuvoje, kaip jos steigėsi, kaip augo. Šiandien kalbėjomės apie mediciną nepriklausomą Lietuvoje. Dar lieka keletas laidų, kur analizuosime pokarį. Pokarį Vilniuje, Kaune, kaip mums teko keliauti toliau, atsigauti. Na, o šiandien, Taurai, labai tau dėkoju. Ačiū.
Tai jau ačiū, kad klausėt.
Ačiū labai. Mėly Marijos radijo klausytojai, linkime geros sveikatos ir iki greitų susigirdėjimų. Sudie.
Sudie.